Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian pritet të theksojë qëndrimin e tij se zgjerimi me Ballkanin Perëndimor është çështje kyçe për bllokun. Ka arritur në rreth 10 milion euro vlera transaksioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Nga bota, numri i viktimave nga tornadot në Kentucky mund të kalojë 100. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian ban sot një takim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga konkluzat që ka parë Radio Evropa e Lirë, pritet që BE-ja të konfirmojë se zgjerimi me vendet rajonit mbetet çështje kyçe për bllokun. Në konkluza përmendet edhe dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Holësit nga Doruntina Baliu.
Vendet e Bashkimit Evropian pritet të përsërisin në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme për kushtimin e tyre ndaj procesit të zgjerimit dhe procesit të stabilizim asocimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një draft të konkluzave të përgatitura nga presidenca slovene e BE-s për këtë takim, merren parasysh edhe raportet e progresit që për këto vende i ka miratuar dhe publikuar Bashkimi Evropian. Këshilli rikonfirmon për kushtimin ndaj procesit të zgjerimit, i cili mbetet politika kyçe e Bashkimit Evropian, thuhet në draftin e konkluzave që ka pa Radio Evropa e Lirë. Aty nënvizohet se ky proces është investim në paqe, demokraci, prosperitet, siguri dhe stabilitet në Evropë. Këshilli nënvizon se mbështetja e vlerave themelore të BE-s dhe perspektiva evropiane është një zgjedhje vendosur strategjike, thelbësore për të gjithë partnerët që synojnë antarësimin në BE, thuhet në konkluza. Nga vendet e rajonit kërkohet që t'i përshtatin qëndrimet e tyre në politikën e jashtme me qëndrimet e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Po ashtu kërkohet që dhe politikat e tyre për ruajtjen e ambientit të përshtaten me strategjinë e BE-s. Kjo pritet të bëhet përmes agjendës së gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe do të jetë pjesë përbërëse e planit evropian për investime në Ballkanin Perëndimor. Këshilli nënvizon se sundimi i ligjit do të jetë një element kyç, nga i cili do të varet dinamika e përparimit të vendeve të rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Përmes këtyre konkluzave, vendeve të rajonit u bëhet thirrje që të punojnë për bashkëpunim rajonal, sidomos drejt zbatimit të marrëveshjes për tregun e përbashkët rajonal, si dhe të punojnë për pajtim dhe fshinjësi të mirë. Edhe një herë të rriqet vërejtja se mohimi i gjenocidit, relativizimi i krimeve të luftës dhe madhërimi i kriminalve nuk kanë vend në Evropë dhe se shkojnë kundër vlerave evropiane. Në pjesën që i kushtohet Kosovës në këto konkluza, mirëpritet konfirmimi i qeverisë së re të Kosovës për përkushtim ndaj rrugtimit evropian dhe reformat e lidhura me këtë. Këshilli mirëpret faktin se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura me 14 shkurt dhe zgjedhjet lokale të mbajtura me 17 tetor janë zhvilluar mirë dhe në mënyrë transparente. Ato ishin edhe konkurruese me përjashtim të hapësirave me shumicë serbe në Kosovë, thuhet në dokument. Aty kërkohet që Kosova të zbatojë legjislacionin në fuqi dhe të dëshmojë rezultate në luftën kundër korrupsionit, si dhe të zbatojë reformat në përputhje me standardet evropiane. Sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nga të dyja këto vende, kërkohet që të angazhohen me vullnet të mirë në këtë proces, në frymën e kompromisit për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese. Kjo marrëveshje duhet t'i adresojë të gjitha çështjet e hapura dhe të kontribuojë në stabilitetin rajonal. Kjo është kyçe në mënyrë që Kosova dhe Serbia të mund të avancojnë në rrugtimin e tyre përkatës evropian, thuhet në draftin e konkluzave. Këshilli përsërit pritjet e fuqishme që të gjitha marrëveshjet nga e kaluara të respektohen dhe zbatohen pavonesa. Të dyja palët duhet po ashtu të shmangin veprimet që dëmtojnë stabilitetin, si dhe retorikën që nuk është e favorshme për dialogun, thuhet në këtë draft konkluzash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 10 milion euro ka arritur vlera e transaksioneve të bëra nga qytetarët e Kosovës për blerjen e kriptovalutave, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore në Kosovë. Disa kompanitë të Kosovës kanë nisur tashmë shitjen e produkteve të tyre me kriptovaluta. Në mesin e tyre ka edhe oferta për blerje të banesave. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga pagesa kafes, aranjimi pushimeve, deri tek blerja banesave, qytetarët në Kosovë në disa kompani mund të realizojnë pagesa me kriptovaluta, po si një ndryshe paraja digitale. Rreth 10 milion euro është vlera transakcioneve për blerjen e kriptovalutave në Kosovë në 6 vitet të fundit, kurse transakcionet hyrse apo shitja e tyre ka rrit shumën prej 1.76 milion euro, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto transakcione nuk përfshin transakcionet potencialisht të realizuara jashtë sektorit formal, thuhet në një përgjigje të BÇK-s për Radion Evropa e Lirë. Nga kurreshtja për tunjor me paran virtuale në vitin 2018, lokali pijeve në dritare në qytetin e Ferizajt, kishte filluar pagesën e produkteve, konkretisht kafesë dhe pijeve, me kriptovaluta. Alban Bytyqi, bashkëpronari i këtij lokali, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se interesimi qytetarëve para 3 vitesh ka qenë i madh për këtë lloj pagese, kurse kohëve të fundit ka rënë dukshëm. Ai thotë se mënyra pagesës me këtë sistem është shumë e lehtë, sepse nuk duhen para, por vetëm pajisje mobile ku përdoruesi ka llogaritë kriptovalutave.
Po më shumë ka qenë edhe ajo si atraksion që kanë dorë njerëz me shfrytëzu si formë pagesës, sepse që kanë pas interes me pagu me Bitcoin. Jo, tash ka ra gati se në zero pagesa me Bitcoin, nështë ta qytetarët kanë fillu me kuptu që Bitcoinit si një loj forme e kursimit, se sa një loj forme e pagesës.
Si pas të dhënave zyrtare në Kosovë, rreth 10.000 operator të identifikuar persona fizike dhe juridik, logaritë që kanë investuar apo përdorin kriptovalutat. Kriptovaluta është para digitale, decentralizuar e bazuar në teknologji. Ekzistojnë mbi 5.000 kriptovaluta të ndryshme në botë, por me popularizuara mbetet Bitcoin. Personit i duhet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Edhe kompania ndërtimore Pozhego Brothers ka kohë që ka filluar ofertën e shitjes e banesave me Bitcoin. Qemajli Pozhego, pronari kësaj kompanie, thotë se ka interesim të madh për të paguar me paranë virtuale, sidomos nga të rinjtë, por ende nuk është realizuar ndonjë shit blerje.
Këtë jenë klienti me ble banet, për shumë me kriptovalut, na i bojmë lidhjet me kriptoqenjë edhe transferojmë mjetët me euro edhe klienti pagu me euro.
Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa zyre të këmbimit i valutor për të interesuar për mënyrën e blerjes edhe shitjes e kriptovalutave. Në këto zyre, qytetarët mund të blejnë, shesin apo dhe të hapin llogari të kriptovalutave dhe që sipas punonjësve, tregtimi me kriptovaluta nuk është proces i vështirë. Ata thonë se interesimi i qytetarëve është i madh, sidomos për blerjen e tyre. Pronarët e këmbimoreve nuk kanë pranuar të prononcohen dhe identifikohen për Radion Evropa e Lirë. Këto zyre në Bankën Qendrore të Kosovës janë të licencuara për këmbimin e valutës vendase me valutat e huaja